SBS Radio.
Westpac ang kauna-unahang bangko sa apat na pinakamalaking bangko na mahaharap o maharap sa isang class action o kaso matapos ang panghuling report mula Royal Banking Commission. Ayon sa mga nagdemanda, irresponsable ang naging pagpapautang ng Westpac sa kanila na nagbunga ng malaking paggalugi o kawalan para sa mga customer. Ang detalye sa ulat ni Natarsha Kallios na isinalaysay sa wikang Filipino. Westpac ay nahaharap sa isang kaso o class action na isinampa ng mga may utang o customer nito matapos mapag-alaman ng nilalaman ng ulat mula Royal Banking Commission. Kanilang sinabi na inaprubahan ng nagpautang at nagpautang ang Westpac sa mga taong walang kakayahang bayaran ang utang. Si Michelle Tate at ang kanyang asawa na si Ian ang mga pangunahing naghain ng reklamo o nagsampa ng kaso sa nasabing class action. Ang kay Michelle Tate, ipinautang sila ng kanyang asawang may kabuuang 1.8 milyong dolyar ng Westpac sa limang magkakahiwalay na utang para sa limang ari-arian o properties sa dokumentong pinakita nila base sa tinatawag na single income o isa lamang ang may nakita. Ayon kay Michelle Tate, mawawala sa kanila ang pagmamay-ari ng lahat ng kanilang mga ari-arian o properties para sa isang lupa at sabay nito'y dinanas nilang malaking pagkalugi. Ayon sa ina ng tatlong anak na si Michelle Tate, pinagkatiwalaan nila ng husto ang payong binigay sa kanila ng bangko. Ngayon, sila'y walang-wala.
Just the expenses. Just too hard to bear now. It's just devastating. We've lost everything. We've sold our family home.
Yan si Michelle Tate, ang isa sa mga naghain ng kaso laban sa Westpac. Sa pahayag mula Westpac, ipinagtanggol nito ang mga sarili laban sa mga binitiwang aligasyon at sinabing sineseryoso nitong obligasyon sa responsableng pagpapautang. Ayon din sa Westpac, sila'y nakikipag-usap at ugnayan sa mga customer na nakakaranas ng paghihirap o nagigipit. Si Ben Slade, ang principal lawyer para sa Maurice Blackburn, anya ang bangko'y haharap sa akusasyon ng paglabag nito sa obligasyon na protektahan ang mga customer mula pinsala.
In 2011, the government introduced laws to place the responsibility firmly on the banks to ensure that their loans were responsible. That is, that people were able to repay those loans. The legislation imposed the obligation on the banks, not on the consumers, and this was a result of years of agonizing over people being overcommitted.
Si Ben Slade mula Morrison Blackburn. Ayon sa abogado pang si Ben Slade, ito ang kauna-unahang kasong inihain o class action bunga ng naganap na Banking Royal Commission.
Westpac, we allege, in this class action that's been filed today, failed to comply with those laws. The revelations of the Banking Royal Commission and the case that ASIC has taken against Westpac suggest that this is the case. This is the first class action resulting from the revelations of the Royal Commission, and this one seeks compensation for those thousands of Australian consumers who have been recklessly overcommitted by Westpac and have been offered loans that they could not afford to repay.
Si Ben Slade ng Morris mula Morris Blackburn. Kinuha rin ng law firm na Morris Blackburn ang serbisyo bilang litigation funder ang Harbor upang matugunan ang mga pangailangang pinansyal ng nasabing class action. Ang kaso ay nakatuon sa mga utang na inaprubahan sa mga customer simula unang araw ng Enero taong 2011 kung saan maaaring libu-libong mga taong maging bahagi bilang plaintiff.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.